Hello.
Hello, selamat petang. Ini SK Taifin Enterprise ke? Okey, saya dari kedai motor, inti drive by. Nak buat saya pengesahan pekerja boleh?
Ada
Saya
nombor
dari
lah.
inti. Ini
Nombor
apa
nak.
inti? Boleh saya tahu tak dengan siapa saya bercakap?
You nak cakap dengan siapa?
Saya nak bercakap dengan Pusat Incas di SK Taifin Enterprise.
Ya, saya.
Okey, saya dari kedai motor lah, nak buat sikit pengesahan pekerja boleh?
Pekerja kedai
Pengesahan
motor,
staff lah.
bila masa pasal beli motor?
Bukan, bukan puan tapi Encik Muhammad Fadila.
Fadila. Oh, ya.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak dengan siapa saya bercakap ni?
Saya bos dia.
Bos, okey. Jadi boleh saya tahu tak Encik Fadila bekerja di situ sebagai apa ya?
Sebagai pemandu bas.
Menimbas. Dah berapa lama tu ya?
Dekat-dekat 6 bulan jugalah.
Dekat 6 bulan, okey. Jadi boleh saya tahu tak alamat company ni di mana? Di PTD 4733 ke?
Tapi tu alamat lama. Kami duduk
Oh,
alamat
alamat
baru.
lama. Okey, boleh saya tahu alamat baru tu tak?
Eh?
Boleh saya tahu alamat baru tu?
Boleh tak saya confirmkan dengan dia lagi satu kali? Nanti saya call dia balik boleh?
Boleh, boleh. Boleh.
Ini kedai motor mana ni?
Inti deras baik. Kedai motor dekat Gulu Kasab, Segamat, Johor.
Dia nak beli apa?
Dia nak beli motor dekat sini, motor model Mercedes.
Tak apa, saya confirm dengan dia dah saya dah berkongsi
Ah,
boleh. Nanti saya call dia balik boleh?
boleh, boleh.
Okay.
Okay, thank you.